Të anketuarve janë shprehur se referendumi nuk ka paraqitur pengesë për realizimin e reformave, kundrejt 37% të tjerëve që kanë vlerësuar se reformat janë zvarritur për shkak të realizimit të referendumit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zergjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Zgjedhjet për Kongresin Amerikan do të mbahen më 6 nëntor, ndërkohë që ka shqetësime për ndërhyrjen e mundshme të Rusisë në ato. Këshilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë John Bolton tha se i ka paralajmëruar direkt të zyrtarët rusë që të mos u amsyjnë këtyre zgjedhjeve. Holsit në kronikën e vazhdim. Këshilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë John Bolton u tha zyrtarëve të lartë në Moskë se ndërhyrja e Rusisë në zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara ka dështuar dhe se kjo duhet të shërbejë si mësim për Kremlinin, mos u amsyj zgjedhjeve amerikane. Duke folur pas takimit në Moskë me presidentin rus Vladimir Putin, Bolton tha se nuk ka dëshmi se operacionet e dyshuara ruse kanë pasur ndonjë efekt në rezultatin e zgjedhjeve presidenciale të vitit 2016, por tha se ato kanë krijuar mosbesim ndaj Rusisë në Washington. Fakt është se rezultati do të ishte i njëjtë nga të gjitha provat që kemi, tha Bolton. Ajo që ndërhyrja bëri ishte krijimi mosbesimit dhe antipatisë në Shtetet e Bashkuara. Po ashtu e bëri pothuajse të pamundur për 2 vjet që Shtetet e Bashkuara dhe Rusia të bëjnë ndonjë përparim. Kjo është një humbje madhe për të dyja vendet, veçanërisht për Rusinë, tha Bolton. Mësimi është mos u amsyni zgjedhjeve amerikane, theksoi ai. Rusia ka mohuar vazhdimisht të çdo ndërhyrje në zgjedhjet në SBA, megjithse Putin ka sugjeruar se disa haker patriot mund të jenë përfshirë. Prokurorët amerikan kanë akuzuar një grup agjentësh të Agjencisë së Inteligjencës Ushtarake të Rusisë për piraterimin e kompjuterëve të Partisë Demokrate gjatë fushatës zgjedhore të vitit 2016. Demokratët thonë se sulmet e tilla kibernetike i kanë dëmtuar mundësitë e kandidatës së tyre Hillary Clinton për të zgjedhur presidente. Këshilltari i posaçëm amerikan Robert Mueller ka akuzuar edhe 13 rusë për punën e tyre në të ashtu quajturën Agjenci e Kërkimeve në Internet me selinë në Shën Petersburg, e cila thuhet se ka shpërndar dezinformacione dhe ka bërë përpjekje të manipulojë votuesit amerikan në Facebook dhe media të tjera sociale. Më 19 tetor, prokurorët amerikan kanë akuzuar edhe një grua ruse për rol financiar në, siç thanë, planin e mbështetur nga Kremlini për të kryer luftë informacioni kundër Shteteve të Bashkuara, përfshirë përpjekjet për të ndikuar në zgjedhjet për Kongres që do të mbahen muajin e ardhshëm. Bolton i tha radio stacionit rus Eko Moskvi se ndërhyrja në zgjedhje ishte një pengesë e madhe për Washingtonin dhe Moskën që të arrin marveshje në çështjet ku të dyja vendet kanë interes të përbashkët. Nuk duhet të përziheni në zgjedhjet tona sepse nuk jeni duke i avancuar interesat ruse, tha Bolton në bazë të një transkripti që shpërndau shtëpia e bardhë. Komentet e Boltonit vinë pasi gazeta New York Times njoftoi se Shtetet e Bashkuara kanë nisur një fushatë kibernetike kundër operatorëve rus në përpjekje për të frenuar dezinformimin përpara zgjedhjeve të Kongresit më 6 nëntor.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministra e Integrimit Evropian në qeverinë e Kosovës, Durata Hoxha, u takua të mërkurën me David McAllister, kryesuesi i Komisionit për Punë të Jashtme, Siguri, Mbrojtje dhe të Drejtat e Njeriut në Parlamentin Evropian, me të cilin bisedoi për procesin e liberalizimit të vizave. Gjatë këtij takimi në Strasburg, Hoxha tha se Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret nga udhërrëfyesi për liberalizimin e vizave dhe ka kërkuar nga McAllister përkrahje në këtë proces. Është radha e BE-s të kryej pjesën e vet pasi që ne kemi plotësuar kriteret, tha Hoxha, duke kërkuar që ky proces të procedohet sipas afateve, në mënyrë që lëvizja e lirë të mos bëhet pengesë zhvillimit të Kosovës dhe qytetarëve të saj. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se përgjigja e Arabisë Saudite ndaj vrasjes së gazetarit saudit Jamal Khashoggi ka qenë përpjekja më e keqe në histori për të fshehur të vërtetën. Trump tha për gazetarët në shtëpinë e bardhë se kushdo që e organizoi komplotin duhet të jetë në të lashët të mëdha. SBA u përball me presion të madh për të ashpërsuar qëndrimin ndaj Arabisë Saudite në lehtë kyçe e saj. Arabia Saudite ka ofruar raporte kundërthënëse për fatin e Khashoggjit, banori Shëbaz dhe kontribues në gazetën Washington Post. Pas disa javësh këmbgulje se ai është i gjallë, autoritetet saudite thonë tani se Khashoggji ka vdekur pas një përleshje që ka ndodhur pasi ka vizituar konsulatën saudite në Stamboll më 2 tetor. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se anëtarët evropian të aleancës nuk kanë gjasë të vendosin armë të reja bërthamore në tokat e tyre. Komentet e tij vijnë 4 ditë pasi presidenti amerikan Donald Trump paralajmëroi se SHBA-ja do të tërhiqet nga traktati i forcave bërthamore me rrezet të mesme veprimi, duke thënë se ai po shkelet nga Moska. Stoltenberg tha se NATO po i vlerëson implikimet në siguri të shkeljes së dyshuar ruse. Nuk parashikoj që aleatët evropian të shpërndajnë më shumë armë bërthamore si përgjigje, tha Stoltenberg në një konferencë shtypje. Traktati vitit 1987 ndalon Shtetet e Bashkuara dhe Rusinë që të posedojnë, prodhojnë ose shpërndajnë raketa balistike me rreze të mesme veprime. Bashkimi Sovjetik dhe Shtetet e Bashkuara kanë eliminuar rreth 2700 raketa. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin priti në Moskë kryeministrin italian Giuseppe Conte për bisedime që pritet të përqendrohen në përpjekjet për të forcuar marrëdhëniet ekonomike. Ndërsa të dy udhëheqësit filluan takimin e tyre në Kremlin, Conte tha se Rusia dhe Italia kanë arritur të ruajnë cilësinë dhe vëllimin e marrëdhënieve. Italia është partneri i gjashtë më i madh tregtar i Rusisë, me rritje të qëndrueshme gjatë 2 viteve të fundit, i tha Putin kryeministrit italian. Vëllimi i lidhjeve tona ekonomike ka mbetur i fortë, tha ai, pavarësisht kohrave të vështira, kontaktet tona politike kanë mbetur në një nivel të lartë, tha Putin. Tregtia dypalëshe midis Rusisë dhe Italisë është goditur rënd nga sanksionet e BE-s që i vun Rusisë pas aneksimit të Krimes në mars të vitit 2014. Uragani Wilja, një suhi që u përshkrua nga parashikuesit e motit si kërcënuese për jetën dhe potencialisht katastrofike, zbarkoi në bregdetin e Meksikës perëndimore dhe tani po lëviz në brendësi. Aktualisht suhi e kategorisë 3, ajo ka erëra deri në 195 km në orë. Qendra kombëtare e uraganeve tha se suhia pritet të dobësohet, por paralajmëroi se ajo mund të shkaktojë përmbytje të rrezikshme dhe rrëshqitje të dhëut. Alarmi për suhi është në fuqi në zonat bregdetare nga San Blasi deri në qytetin turistik Mazatlan. Për më shumë lajme, klikoni europaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.